ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Սահմանագծի հատվածների համաձայնեցված արձանագրություն Փաշինյանը մեծ հաջողություն է որակում, ցուցարները հանցագործություն, ընդդիմությունը քրեորեն պատժելի արարք, կիրանցիներն էլ պնդում են հարցելուցվել է իշխան Բաքվի։ Արդյոք իրավապահները գնացել են իշխանությունների հայտարարությունների ետևից գտնելու 5-րդ Չարասյան անդամներին և օտարեր գրագործակալներին, թե ինչպես գլխավոր դատախազներ նշել, դրանք պարզապես անհասցե քաղաքական հայտարարություններ են։ Վրաստանում աղմկահարույց օրենքի դեմ բողոքի ալիքը չի մարում, ընդդիմության ցույցերին երեք միացել են նաև Բալթյան երկրների, Իսլանդիայի արտգործնախարարները։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Տավուշի մարզում իրականացված սահմանազատումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հրավիրված կառավարության նիստի ընթացքում ձեռքբերում է անվանել սահմանն, անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է, նշել է կառավարության ղեկավարը, մեկնաբանելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երեք ստորագրված արձանագրությունը։ Երկու փաստաթղթի ստորագրումից հետո այսօր առավոտվանից բողոքի ակցիաները կիրանցում վերսկսվել են, գյուղի բնակիչները արդեն շուրջ 5 ժամը ինչ փակ են պահում Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը, գյուղում ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացած մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի կողմից ՀԱԲ գործնեության ֆինանսավորման դադարեցումը ողբերգություն չէ, այսօր Կազանում ընթացող Ռուսաստան-Իսլամական աշխարհ համաժողովի ընթացքում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը, նրա խոսքով Հայաստանը ՀԱԲ-ից դուրս գալու մասին չի հայտարարել, իսկ ԵԱՏՄ անդամակցությունը Երևանին միմիայն օգուտներ է բերում։ Բելարուսը պատրաստ է օգնել Ադրբեջանի նախկին գրավյալ տարածքների վերակառուցման հարցում, Բաքու կատարած այցի ընթացքում այսօր հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, հաղթանակը կա, այժմ եկել է վերածննդի պահը, նշել է Բելարուսի ղեկավարը։ Բաքվի Սաբայիլի շրջանային դատարանն այսօր ևս 5 ամսով երկարաձգել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նախնական կալանքի ժամկետն, այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ-գործակալությունը, Վարդանյանին մեղադրանքի առաջադրվել Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով։ Ադրբեջանը անկարգություններ է հրարում Նոր Կալեդոնիայում, հայտարարում է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Ժերալ Դարմանենը TF1 հեռուստաընկերության եթերում Ֆրանսիային պատկանող Հաովկիանոսյան կղզիներում։ Անկարգությունները մեկնարկել էին շաբաթասկզբին, առնվազն 4 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ Պաշտոնական Թբիլիսին քննադատում է Բալթյան պետությունների և Իսլանդիայի արտգործնախարարներին Թբիլիսի այցի ընթացքում ընդդիմադիրների ցույցին մասնակցելու համար։ Նման արարքը սպասելի էր խորհրդային կամ ռուսական քարոշչության, բայց ոչ Եվրամիության անդամ պետությունների ներկայացուցիչներից, հայտարարել է Վրաստանի խորհրդանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին։ Թուրքական դատարանը քիչ առաջ երկարատև ազատազրկման է դատապարտել քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության մի շարք նախկին առաջնորդներին, նրանց մեղավոր ճանաչելով 2014-ի հոկտեմբերին երկրի մի շարք քաղաքներում զանգվածային անկարգություններ հրահրելու համար։ կուսակցության նախկին առաջնորդ, նախագահության նախկին թեկնածու Սալահեդդին Դեմիրթաշն Ստրոյտերս գործակալության դատապարտվել է 40 տարվա, կուսակցության փոխնախագահ Ֆիգեն Յուքսեկդաղը 30, Մարդինի նախկին քաղաքապետ Ահմեդ Թյուրքը 10 տարվա ազատազրկման։ Նախորդին Բանսկա Բիստրիցա քաղաքում մահափորձի թիրախ դարձած Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն սկսել է խոսել, սակայն առայժմ կարողանում է ընդամենը մի քանի բառ արտաբերել։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Սլովակիայի ընտրյալ նախագահ Պետեր Պելեգրինին, նշելով, որ Ֆիցոն վերջին 24 ժամերին կատարված 2 ծանր վիրահատություններից հետո արագորեն ուժասպառ է լինում։ Չինաստանն ու Ռուսաստանը քաղաքական կարգավորումն են ընկալում որպես ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուցման ճշմարիտ տարբերակ։ Այսօր Պեկինում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինպինը, և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ժամանել է Խարկով, խորհրդակցություն անցկացնելով զինված ուժերի հրամանատարության հետ։ խորհրդակցության ընթացքում Զելենսկին հայտարարել է, որ այսօրվա դրությամբ իրադրությունը Խարկովի մարզում բարդ է, բայց վերահսկելի։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Կալցիոն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, մինչ 3 կես գիշերին հրապարակված սահմանագծման հարցով արձանագրությունների մանրամասներին անդրադառնալն առաջարկում եմ տեղափոխվել Կիրանց։ Սահմանագծման հարցով արձանագրությունից դժգոհ կիրանցիններն իրենց խաբված են զգում, պահանջում են, որ պատասխանատուները գան իրենց պատասխան տալու, նշան բողոքի այսօր նրանք փակել են կիրանց տանող ճանապարհը, կապ ենք հաստատել տեղում աշխատող իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանի հետ։
Մոտ 2-3 ժամ առաջ կիրանցի բնակիչները հայտարարեցին, որ բողոքի ակցիաներ են սկսում և փակել են կիրանց մտնող հենց այն հատվածը, որ անցած ամիս դեռ շաբաթներ շարունակ փակ մնաց։ Այստեղ հիմա հավաքված մեծ ավտոշարասյուն է, կուտակումներ կան, արդեն քիչ առաջ այստեղ եկան նաև Հայաստան խմբակցության падգամավորներ, ես տեսնում եմ նաև հոգևորականներ այստեղ երևացին։ Իրենց պահանջը այն է, որ այստեղ գան քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչներ և սահմանազատման պատասխանատուներ, որոնք ըստ իրենց դեռ ամիսներ առաջ հավաստիացրել են, որ ամեն ինչ սահմանազատման գործընթացը տեղի կունենա Հոգուտ գյուղացիների, Հոգուտ կիրանցիների, բայց երեկվա արձանագրությունը իրենց համար հուսադրող չէ։ Նշում են, որ այն 3 զգայուն կետերում, որի մասին անցած շաբաթ խոսում էր վարչապետը, սյուները տեղադրվել են ոչ Հոգուտ գյուղացիների։
Մոտ 3 տուն, եթե չեմ սխալվում, 3 տուն ասում է։ Սրանից մի ամիս 10-15 օր առաջ մեր պարոն մարզպետը ասել է, որ դուք հող չունեք կորցնելու, ոչ մի միլիմետր, սանտիմետր չի անցնելու Թուրքի սահման, իտոգն պարզվում է, որ անցել է։ Հիմա մենք իրան ենք պահանջում, մեկ է մարդու իրավունքների պաշտպանի, թող գան, թող մարզպետն իրա բերանով ասի, որ խի ասեն ցեղը։
Ինչ եք ակնկալում էլ ես
մայր։ Այդ ստորա գրողն ակատեն կետովա։ Կատեն կետովա ստորա գրողն։ Մեր դամնակն։
Գա եկել խափել են, ինչ որ էտա սամանա գծումը այլ ձևով ալուլ, բայց այն ձևատուսկալի մեր սեպական հողերից են զիչմ Ադրբեջանին։ Մեր ժողովուրդը դուսակել ճանապարհը փակել, պահանջում է այս սամանա այդ գծումանողներին, որ գա տնի իրական ձևով մեզ բացատրի ինչու ատենց, ինչի է մեր հողերը մեր տարածքը գնում Ադրբեջանի սահմանին։
Նշում են, որ չեն բացելու ճանապարհը այնքան ժամանակ, մինչև այստեղ գան մարդու իրավունքների պաշտպանը և իշխանավորներ։ Առավոտյան հայտնել էին, որ ցանկանում են հանդիպել փոքր թվով գյուղացիների հետ, բայց նրանք մերժեցին, պահանջեցին, որ իշխանավորները գան գյուղում հանդիպելու իրենց։
Բնակիչները, ինչպես լսեցիք, պնդում են կառավարությունը այդպես էլ հաշվի չի առել իրենց մտահոգությունները և խնդրահարույց հարցերը լուծվել են իշահ Բաքվի։ Կառավարությունը թեև գույքագրում դեռ չի արել, ըստ հրապարակված քարտեզի գյուղում ենթադրում են տներ ու հողատարածքներ են կորցնում, իսկ իշխանությունների մատնանշած ձեռքբերումը 25 հեկտար հողատարածքի տեսքով ըստ կիրանցի բնակիչների նախկինում էլ է եղել հայկական վերահսկողության տակ։ Կիրանցիները կառավարության անդամների հետ, ինչպես հայտարարեցին, հանդիպում են ակնկալում, մերժելով սակայն փակ դռների հետևում կամ գյուղից հեռու հանդիպելու նրանց առաջարկները։ Կայնե Սիմոնյանի ռեպորտաժը կիրանց գյուղից։
Սահմանազատման արդյունքում ճանապարհ ու մասնավոր տներ կորցնող կիրանցում այսօր մերժեցին մարզկենտրոնի Իջևանում փոքր թվով գյուղացիների հետ հանդիպելու կառավարության առաջարկը։ Հրաժարվեցին նաև Տավուշի մարզպետի գյուղի դահլիճում փակ քննարկումների առաջարկից։ Ասացին, թող պաշտոնյաները գան կիրանց ու լրատվամիջոցների ներկայությամբ ասեն իրենց ասելիքը։ Բնակիչները հիասթափված են Երևանի ու Բաքվի երեկվա համաձայնությունից։
Հավարությունից Մարտակյալի Իջևան, ասմա թող ակտիվներից, քանի հոգի ուզում են, հավաքվեն կյան խոսալու։ Ակտիվներից, եթե մարդ կա, ցանկացող կա, որ քնանք, եկեք ասեք քնանք։
Թողինան կան գյուղում խոսակ, մենք ծավալ ակտիվ։
Վերջացա։ Վերջացա։
Թողինան կան։
Վերջացա, ես էլ փանչացա։ Պահանջեցի, ես կպահանջեմ իրան կա։
Վարչապետի աշխատակազմից ժամեր առաջ խոստացել էին կառավարության ներկայացուցիչները առավոտից կգույքագրեն խնդիրները, քննարկումներ կսկսեն գյուղացիների հետ։ Մինչ այս պահը Իջևանում հանդիպման առաջարկ արած պաշտոնյաները գյուղ չեն եկել, իսկ մարդիկ սպասում են գյուղամիջում զայրացած, ասում են, այդքան քննարկումներից հետո իրենց որևէ առաջարկ կամ դիտարկում բանակցողները հաշվի չեն առել։
արդեն թուրքի սահմանը գյուղի մեջով անցնեն։
Գյուղի տները հողամաս էր լրիվ հիմա թուրք տարածք։
Ինչ բերի։ Էլերքե բերի քերիքես տեղը։ Լիք։ Ես դեվանի չատ։ Ըստեն հդրիքեմ։ Ամեն ինչ արդեն եկավեր գնաթ է։ Մաթավ։ Դե պտմել ախը վերջինը կարտը տորակովս դուտեկա։ Ոչ։
Գիրանցիները տարակուսած են իրենց գյուղի 3 զգայուն կետերը, որոնց շուրջ վարչապետն ավելի մանրակրկիտ քննարկումներ էր խոստացել, տեղորոշվել են ընդամենը համակարգչով, իսկ մյուս հատվածներում 40 սահմանասյուները տեղադրվեցին կոնկրետ չափագրողների մասնակցությամբ հենց տեղում դիտարկումներից հետո։ Ինչու է վարչապետի աշխատակազմը որպես նպաստավոր լուր արձանագրել, թե Գիրանցին վերադարձվում է մոտ 25 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հող, այն դեպքում, որ այդ ականապատ հողերը միշտ են եղել հայկական վերահսկողության տակ։
Այդ 25 հեկտարի սկզբանը հայկական հողա եղել ամեր տիրապետության տակ միջև է սպահնել, պրոստը անվտանգության գոտի է եղել, ականապատ տարածքա, որը որ անվտանգությունն է պաշտպանը։ Հիմա այդ լուր տարածում են, փափուկ բարձ են դնում մարդկանց, էլի գլխի տակին, որ տեսեք իրանց հարցը լուծված է, բայց ինչն է լուծված։
Կեսգիշերին արված հրապարակման մեջ կառավարության աշխատակազմը հաստատել էր սահմանազատման արդյունքում Գիրանցում ճանապարհի տեղափոխման սեփական տների փոխհատուցման հարց կառաջանա։ Սեփականատերերը հրաժարվում են հեռանալ իրենց տներից անգամ փոխհատուցման դեպքում։
Մենք որոշելու բան չունենք, ոչ փոխհատուցում ենք ուզում, ոչ էլ ուզում ենք մեր հողը հացնել իրանց։
Ինձ պետք չի փոխհատուցումը։ Ինձ իրաց տված փոխհատուցումը պետք չի։
Գյուղացիները նույնիսկ տեղյակ չեն կոնկրետ քանի մասնավոր տուն կանցնի Ադրբեջանը կողմին, ու որոնք կլինեն գծվող սահմանի կողքին։ Ասում են, շարունակելու են իրենց պայքարը և սպասում են կառավարության անդամներին իրենց դժգոհությունն արտահայտելու համար, նաև չեն բացառում բողոքի գործողությունների կդիմեն։
Ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը մեծ հաջողություն է որակում ադրբեջանական 4 գյուղերի հանձնման գործընթացը, ասում է արդյունքում Հայաստանն առաջին անգամ դելիմիտացված սահման ունի։ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով դա նաև կնպաստի Հայաստանի ինքնիշխանության զարգացմանը։ Ի դեպ, մինչ այս պահը Բաքուն որևէ կերպ չի մեկնաբանել 3 կեսգիշերին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Արդյոք Ալիևի վարչակազմը նույնպես այս գործընթացը դիտարկում է որպես երկու երկրների միջև խաղաղության հաստատմանը հաշտեցման ուղված կարևոր իրադարձություն։ Ադրբեջանի առաջնորդի մեկնաբանությունները մեղմասած հեռու են այդ օրակարգից։ Սահմանազատման գործընթացի մասին Ալիևի անցած օրերի հայտարարությունն ամեջ բերեմ. Մենք ճշնամուն ցույց տվեցինք իր տեղը, այսօր ճշնամին անզոր է մեր առաջ, իմ մեկ պահանջով 4 գյուղերը վերադարձվում են, այդպես կշարունակվի նաև հետագայում, հիշեցնեմ, սա Ալիևի խոսքերն են սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ։ Հայ-ադրբեջանական 3 կեսգիշերին հաստատված պայմանավորվածությունների մանրամասները, Հայաստանի իշխանությունների գնահատականներն ու մասնագետների մեկնաբանությունները Աստիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Տավուշի ու Ղազախի սահմանագծի 4 գյուղերի հատվածում սահմանազատումը վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստի սկզբում մեծ հաջողություն որակեց։ Կարծում է, Հայաստանի ինքնիշխանության եւ անկախության հետագա զարգացման շատ կարեւոր անկյունակար է դրվել։
Այս փաստով էականորեն մեծացնելու է անվտանգության եւ կայունության մակարդակը ոչ միայն նշված գյուղերի հատվածում, այլև ընդհանրապես ամբողջ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները 3 ստորագրեցին ԽՍՀՄ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 1976 թվի քարտեզով Բաղանիս այրում Ոսկեպար, Աշաղը, Ասկիպարա, Կիրանց Խեյրիմլի եւ Բերքաբեր, Կզել Հաջիլի բնակավայրերի միջև սահմանագծի համաձայնեցման մասին արձանագրությունը։ Իշխանության պնդմամբ սա ԽՍՀՄ վերստուգված ամենավերջին քարտեզներն են։ Երևանի եւ Բաքվի ավելի վաղ ձեռք բերած պայմանավորվածության համաձայն այս հատվածներն այլևս համարվում են սահմանազատված։
Սահմանը անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է։ Սա նույնպես չափազանց կարևոր սկզբունք է, ինչու՞, որովհետև եթե մենք գնայինք այն տրամաբանությամբ, որ այս սկզբունքից շեղվելով մենք պետք է նոր սահմանագիծ ստեղծենք, դա կնշանակեր ստեղծում ենք էսկալացիայի եւ ռազմական բախումների ուղակի հարատև աղբյուր։
Սահմանն անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է բանաձևը, ըստ վարչապետի, պետք է գործի սահմանազատման հետագա ողջ գործընթացի համար, բայց այսօր Փաշինյանն էլի երաշխիք չէր տալիս, թե էսկալացիան իսպար կբացառվի, ասում էր, վտանգը էականորեն նվազեցրել են։ Իսկ գործնականում հայ-ադրբեջանական վերջին պայմանավորվածությունները ինչ են նշանակում։ Վարչապետը խոսեց Բաղանիս-Ոսկեպար ճանապարհից, որտեղով անցնում է դեպի Վրաստան միջպետական ճանապարհը։ ասաց սահմանազատման արդյունքում այն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է, երթևեկության համար անվտանգ։ Չնայած սահմանային սյունը Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց մի քանի տասնյակ մետրի վրա է տեղակայվել, վարչապետ Փաշինյանը այս լուծումից ակնհայտորեն դժգոհ չէր։
Եթե չեմ սխալվում, ամեն դեպս ինձ ասել են, որ բավականին մեծ տարածություն կա եկեղեցու և սահմանային գծի հատվածում։
Նույն մանրամասնությամբ չանդրադարձավ Կիրանցին, որտեղ լուծումները գյուղացիների համար անընդունելի են։ Հայտնի է, որ Ադրբեջանին կանցնեն գյուղի կամուրջը, 2-3 ամսում պետք է նոր ճանապարհ կառուցվի։ Կառավարությունն ընդունում է, որ գյուղացիները նաև գույք կկործնեն, հստակ թիվ սակայն չեն նշում, խոստանալով փոխհատուցում։
Որոշակի խնդիրներ կարող են ծագել, կառավարությունը բոլոր այդ խնդիրները հետևողականորեն կլուծի։
Ու չնայած արձանագրությունը ստորագրվել է, Կիրանցի 3 ամենազգայուն կետերում սյուներ դեռ չեն տեղադրվել, իսկ դպրոցին, որը ըստ գյուղացիների Ադրբեջանից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա կհայտնվի, ոչ կառավարության ղեկավարն այսօր, ոչ նրա աշխատակազմը 3 չէին անդրադարձել։
Այս իրավիճակը նույնպես մեծ ձեռք բերում համարելը երևի սխալ է։
Քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեցյանը ի տարբերություն իշխանության երեկվա պայմանավորվածությունը մեծ ձեռքբերում չի համարում, բայց կարծում է կարևոր քայլ է, եթե գործընթացը շարունակվի նույն տրամաբանությամբ։ Այլևս սահմանազատված այդ հատվածների համար 76 թվի քարտեզը շահավետ է համարում, հիմնական խնդիրը, որտեղ կարելի էր այլ լուծում գտնել, ըստ նրա, Իրանցի կամրջի դեպքում է։
Օրինակ Ուկրաինա և Բելարուսի սահմանազատման գործընթացի մեջ դեռ 90-ականներն եկել են համաձայնության, որ եթե ճանապարհը հատում է սահմանը, ինչ-որ փոքր հատվածներում ճանապարհը պետք է անցնի այն երկրին, որը այդ ճանապարհը օգտագործում էր, ու սա բնական բավականին սկզբունքը, ցավոք սրտի, մեր պայմանագրում այս սկզբունքը մինչև վերջ չիրականացվեց, թեև մենք տեսանք, որ ոսկեպարից արևելք այն խոշոր հատվածը, որով անցնում է արդեն այլ ընտրանք չունեցող ճանապարհը, հա մայրուղին մնաց հայկական վերահսկողության տակ, թեև դեռ վերջնական չի այս լուծումը։
Նոր ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքում ըստ քաղաքագետի Կիրանցը կարող է կանգնել խնդիրների առաջ։ Մարդիկ ինչպես են ապրելու սահմանամերձ տներում, ինչպես են հող մշակելու, գումարած հոգեբանական պրոբլեմները։
Բաղանիսը այս սահմանից բավականին հեռու է, ոսկեպարը այս լուծումը, որը գտնվեց ինքը նույնպես առայժմ բնակարանների խնդիր չկա, նաև կոմունիկացիաների խնդիր չկա, Կիրանցը զրկվում է առաջինը այն հիմնական ճանապարից, որով բնակիչները գյուղ են մոտ գործում, երկրորդը տները անմիջապես սահմանին հարևանությամբ են գտնվում, հա գյուղի այդ հարավ արևմտյան հատվածի 92 թվականից Կիրանցը չունեցել այդ հարևանությունը, հա Խերիմնի գյուղի հետ, նախկին փորձներ բավականին տրավմատիկ էր, ընդհարումներ են, մարդիկ էին առևանգվում, հա Կիրանցի հատվածում ընդհանրապես օպտիմալ միակ լուծումը կլիներ, եթե Ադրբեջանը հրաժարվեր Խերիմնի գյուղից, բայց Ադրբեջանը պահանջեց իր բոլոր գյուղերը։
Ըստ կառավարության սահմանազատված հատվածներում 8-ին նոր անց արդեն սահմանապահները կփոխարինեն բանակին, առայժմ բացառությամբ Կիրանցի զգայուն կետերի։ Վարչապետն այսօր ասում էր, մեկ շաբաթ 10 օր առաջ, երբ երեկվա արձանագրությունը դեռ չէր ստորագրվել, Հայաստանի սահմանապահ զորքերը Բաղանիս ոսկեպար հատվածում արդեն իսկ սկսել են ծառայությունը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշում հատվածական սահմանազատման շուրջ հայ-ադրբեջանական երեկվա արձանագրությունը և դրանից բխող զարգացումները խորհրդարանական ընդդիմությունն ապօրինի է որակում։ Մասնավորապես զորքերի հետ քաշումն ընդդիմադիր պատգամավորները հանցագործություն են համարում և պնդում, որ նման գործընթացները պետք է ներպետական վավերացում անցնեն, ինչը չի արվել։ Շողիկ Գասյանն էին մի բերել այս գնահատականները։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը պնդում է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների ստորագրած արձանագրությունը և դրանից բխող ցանկացած գործողություն ապօրինի է և քրիորեն պատժելի։ Ընդդիմադիր պատգամավորները, որոնք այս օրերին միացել և աջակցում են սահմանազատման կասեցման և վարչապետի հեռացման պահանջով պայքարի ելած Բագրատ արքեպիսկոպոսի շարժմանը, այսօր կառավարության շենքի դիմաց նաև հայտարարեցին, թե միայն այդ արձանագրությամբ զորքերի հետ քաշումը հանցագործություն է։
Այդ գործընթացը ենթադրում է, որ պետք է ունենա հաստատում, նրանք պետք է ուղարկվեն սահմանադրական դատարան, դրա սահմանադրականությունը ճշտելու համար, Հետագայում դրանք պետք է գնան խորհրդարան վավերացման համար։ Առանց այդ ընթացակարգերի այս գործընթացը ամբողջությամբ ապօրինի է։
Ընդդիմադիր պատգամավորը համարում է, որ սահմանազատման հանձնաժողովների ստորագրած փաստաթուղթը պետք է ներպետական վավերացում անցնի, որպես միջպետական պայմանագիր։ Այս մեղադրանքների եւ նաեւ ընդդիմության նկարագրած ընթացակարգի վերաբերյալ փորձեցինք իշխանական պատգամավորների մեկնաբանությունը ստանալ։ Նրանցից ոմանք, այդ թվում պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ իրավաբան Վլադիմիր Վարդանյանը, հրաժարվեցին խոսել։ Տիգրան Աբրահամյանը բացատրում է, թե ինչու իշխանությունը չի գնա այդ ճանապարով։
Եվ որ նայում ես 2010 թվականի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի նկարագրությունը, այնտեղ շատ ավելի հստակ է դարձնում, որ այդ տարածքները, որոնք իրենք համարում են ադրբեջանական, Հայաստանի Հանրապետության տարածք են հանդիսանում, անկախ նրանից, թե ինչ քարտեզներ հիման վրա են անում, եթե նույնիսկ որոշել են նման բան անելու, ապա այդ ամենը չի համապատասխանում օրենսդրությանը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող որևէ սանտիմետրի հանձնումը կարող է տեղի ունենալ բացառապես հանրաքվեի միջոցով։
Իշխանության ներկայացուցիչները, սակայն, պարբերաբար ընդգծում են այդ 4 գյուղերը, որոնք անցնում են Ադրբեջանին, Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մեջ չեն մտնում։
Ոչ, Հայաստանի 28,000-ի մասին չէ խոսքը։
Այժմ, երբ արձանագրությունը ստորագրված է, ինչ է ծրագրում Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը, որի նպատակն էր հասնել սահմանազատման կասեցմանը։ Շարժման առաջնորդներից Գառնիկ Դանելյանը կարծում է, չեն ձախողել, իրավիճակը կփոխվի, եթե հասնեն վարչապետի հեռացմանը։
Եթե այս ընթացքում չհաջողվի անգամ իշխանություններին հեռացնել, իշխանապողությունից հետո անպայման այս ապօրինի գործընթացը, որ կա, պետք է վերանայվի, ինչի մասնա
խոսքը։
Որտե՞ղ ապօրինի է։
Հասկացա, բայց եթե զորքերը հետ են քաշվելու եւ այնտեղ արդեն լինելու են ադրբեջանական սահմանապահներ, դուք ո՞նց եք պատկերացնում։
Դե լավ կլինի, որ մինչ այս մինչև այդ ամեն ինչը լինի, ասենք իշխանությունների հերացում, բայց եթե չլինել, եթե ասենք հանցագործություն է գործվել, հանցագործություն է եղել, ինչ եք պատկերացնում, այդ հանցագործությունը պետք է թողվի անպատիժ։
Վարչապետի աշխատակազմից փոխանցում են առաջիկա 8-9 օրերի ընթացքում երկու կողմերի սահմանապահները կանգնելու են համաձայնեցված սահմանի վրա։ Այս հարցում ևս պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը խնդիրներն է մատնանշում։ Սպառազինության առումով հայ եւ ադրբեջանցի սահմանապահներին որևէ կերպ հնարավոր չէ համեմատել։ Բացի այդ, հիշեցնում է, ադրբեջանցի սահմանապահներն այդ հատվածներում արդեն 5-6 տարի է, ինչ ծառայություն են իրականացնում։
Ադրբեջանի սահմանապահ ուժերը, որպես զորատեսակ, իրենց մեջ ներառում են հրետանի, օդուշ եւ բնականաբար իրենց տեխնիկական, մարտական պոտենցիալ եւ հնարավորություններով այս պահին համապատասխանելի չեն սահմանապահ ծառայության հետ Հայաստանի Հանրապետության։ Այնպես որ եթե նույնիսկ մի փուլում իրականացվելու է սահմանապահների իրականացման գործընթաց, պայմանական առումով օրինական գործընթացներից հետո, ապա սահմանապահ զորքերը Հայաստանի Հանրապետության պետք է վերազինվեն եւ ունենան այնպիսի հնարավորություններ, որոնք կարողանան իրենց գործառույթները էֆեկտիվ ձևով իրականացնել։
Երեկվա արձանագրությանն այսօր 5 րոպեանոց տեսաուղերձով անդրադարձավ նաեւ սահմանազատման դեմ պայքարող Բագրատ Սրբազանը, պնդելով, թե այս իրավիճակից ելքը Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումն է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուսում հատվածական սահմանազատման դեմ ձևավորված ընդդիմադիր շարժումը, որի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի գլխավորությամբ նաև վարչապետի հրաժարական է պահանջում, ինչ օրս չի հստակեցնում, ում թեկնածությունն է առաջարկում վարչապետի պաշտոնում, ինչպես է ընդդիմադիր շարժումը տեսնում այն խնդիրների լուծումը, որոնք ստիպել են փողոց դուրս գալ։ Բացի այդ, մշուշոտ է շարժման ազդարարած խորհրդարանում վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացի ապագան։ Հանդիմությունը չունի բավարար ձայններ, նույնիսկ գործընթացի մեկնարկի համար այս պայմաններում, ինչպես է նախաձեռնությունն շարունակում պայքարը, որ ուժերն են պատրաստ օգնելու միանալու։ Ռուզանա Ստեփանյանն է փորձում պարզել այս հարցերի պատասխանները։
Բագրատ արքեպիսկոպոսին հանդիպած քաղաքական ուժերը վարչապետի պաշտոնում ընդունելի են համարում Սրբազանի թեկնածությունը։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց շարժման առաջնորդներից Գառնիկ Դանելյանը, ընդգծելով, որ նրա թեկնածությունը թույլ կտա զերծ մնալ հին ու նորի բաժանումներից։
Անհատական զրույցներում իրենք էլ են նույն կարծիքը հայտնել։ Անհատական զրույցներում
Բագրատ Սրբազան,
այո, այ իրենց կողմից ընդունել է, որովհետև տեսեք, ամեն մի ուրիշ մարդու պարագայում կան անձնական հին հարցեր, նոր հարցեր, ամբիցիաներ, կարևոր է, որ նոր կառավարության ղեկավարը լինի ոչ հնի, ոչ նորի բաժանումներից զերծ լինի, մի քանի ամիս զբաղեցնի այդ պաշտոնը, դրանից հետո որևիցե մի պաշտոնի չհավաքնի։
Մինչդեռ կա սահմանադրական պահանջ, համաձայն որի Հայաստանի վարչապետ կարող է ընտրվել վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող անձը, իսկ Բագրատ Գալստանյանը նաև Կանադայի քաղաքացի է։ Պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը պնդում է, թե այդ դրույթը հնարավոր է փոփոխել։
Սահմանադրության այդ դրույթն էլ փոփոխել է, հնարավոր է փոփոխել։
Սահմանադրության այդ դրույթը իսկապես հնարավոր է փոխել ազգային ժողովում առանց հանրաքվեի, բայց խորհրդարանական ընդդիմությունը դրա համար բավարար ձայներ չունի։ Իսկ քաղաքական որուժերն են աջակցում վարչապետի հրաժարական պահանջող Սրբազանին եւ նրա առաջնորդած շարժմանը։
Ըստ տվյալների բավականին ծանրակշիռ մասը։
Բագրատ Գալստանյանը երեք լրագրողների հետ զրույցում նաեւ հնչեցրեց այն ուժերի անունները, որոնք աջակցում են իրեն։
Ուժերի անուններ, ուրեմն խորհրդարանական խմբակցություններ իրենց կուսակցություններով, մի ուժի անուն այս պահին իրավասություն չունեմ հանրահարճակելու, երևի իրենք կասեն շատ շուտով, շատ կարևոր ընդ որում, շատ ծանրակշիռ։ Ուրեմն այսօր հանդիպել ենք, Սուրեն Սուրենյանցին եմ հանդիպել, ապրելու երկիր կուսակցության եմ հանդիպել, հայաքվե նախաձեռնության անդամներին եմ հանդիպել, եզդիական համայնքին եմ հանդիպել, հա, լուսավոր Հայաստանին եմ հանդիպել։
Այսօր էլ շարժման առաջնորդներից Գառնիկ Դանելյանը ազատության հետ զրույցում վերահաստատեց բոլոր այս ուժերը, ում հետ հանդիպել են, իրենց աջակցում են։
Սուրենյանցի դեմոկրատական այլընտրանքը, ապրելու երկիր կուսակցությունը, լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը,
Սրբազանը իրենց հետ
հանդիպել։ Իրանք եկել, Սրբազանի հետ հանդիպել ենք։
Այսինքն իրենք հստակ հայտարել են, որ աջակցում։
Իրանք իրենց աջակցություն են հայտնել, եկել են եւ հայտնել են իրենց աջակցությունը շարժման։
Թեև ընդդիմադիր շարժման առաջնորդները նաև լուսավոր Հայաստանի անունն են տալիս, սակայն կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Սիվիլնեթի հետ զրույցում պնդել է, Բագրատ Սրբազանի շարժմանը միանալու դիրքորոշում լուսավոր Հայաստանն առայժմ չունի։
Պրոցեսը նոր է, որևէ քաղաքական բյուրեղացած դիրքորոշում մեր կուսակցությունը այս մասով չունի։ Կուսակցական հայտարարություն չի եղել, որ մենք միանում ենք, մենք աջակցում ենք։ Մենք այդ բողոքի մի մասնիկն ենք կազմում։
Առաջիկայում Տավուշի թեմի առաջնորդն ու շարժման մյուս անդամները ծրագրում են հանդիպել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժերի հետ։ Հակից Բագրատ Սրբազանի հետ հնարավոր հանդիպման մասին տեղեկություն ստանալ չի հաջողվել։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակն ազատությանը փոխանցեց, որ Սրբազանի շարժմանը միանալու վերաբերյալ կուսակցությունում առանձին քննարկում տեղի չի ունեցել, բայց կուսակցության առանձին ներկայացուցիչներ մասնակցում են ակցիաներին։ Իսկ Ծառուկյանի հետ Բագրատ Սրբազանի հնարավոր հանդիպման մասին ասած տեղեկություն չունի։
Սրբազանը շարժում է։
Ավելի վաղ մայիսի 9-ին, երբ Տավուշի թեմի առաջնորդը Երթով Աբովյանից շարժվում էր Երևան, Գագիկ Ծառուկյանը շարժումը որակել էր Սրբազան, անթույլատրելի համարելով եկեղեցու դեմ հայտարարությունները։
Ոչ մեկը բարոյական իրավունք չունի կապնելու եկեղեցուն, դա եկեղեցու շնորհիվ է, որ մինչև այսօր մենք հայ ենք, մինչև այսօր մենք մարդ ենք։
Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանը 3 հայտարարեց. առաջիկայում քաղաքական ուժերի հետ նախատեսում է մեծ հանդիպում, չբացահայտելով ոչ օրակարգը և ոչ էլ հնարավոր մասնակիցների թիվը։
Շատ շուտով ամբողջ քաղաքական դաշտը ներկապնակում մեծ հանդիպում կունենանք, և ես ուզում եմ, որ բոլոր անխտիր ներկա լինեն, կապ չունի ով ինչ գաղափարի մեջ է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշում հատվածական սահմանազատման դեմ ողոքի ակցիաների բռնկմանը զուգահեռ Հայաստանում կրկին ակտիվացան 5-րդ շարասյան օտարերկրագործակալների մասին պնդումներն ու խոսակցությունները։ Որքան շարժումն ընդարձակվում, այդքան մեղադրանքներն ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյանների շուրթերից էին հնչում։ Բայց նույնիսկ վարչապետի պնդումներից հետո իրավապահները չեն հստակեցնում, գնացել են այդ հայտարարությունների հետևից, թե ինչպես գլխավոր դատախազն էր նշել, դրանք պարզապես անհասցե քաղաքական հայտարարություններ են։ Կարեն Սարիբեկյանն է շարունակում։
Վարչապետ Փաշինյանը մեկ շաբաթ առաջ ասուլիսում պնդեց. օպերատիվ տվյալներով գիտի, Հայաստանում օտար երկրների շահերին ծառայող գործակալներ ու գործակալական ցանցեր կան։
Օպերատիվ տվյալներով, որովհետև շատ կարևոր է օպերատիվ տվյալներ ունենալ։ Եվ մենք ավելին ասեմ, մենք գիտենք գործակալական ցանցերի մասին Հայաստանի Հանրապետությունում։
Հայաստանի ղեկավարի այս հայտարարությունից անցել է մեկ շաբաթ։ Ինչ են արել իրավապահները։ Արդյոք գլխավոր դատախազությունը վարչապետին հայտնի դարձած օպերատիվ տվյալների հետքերով գնացել է, Փաշինյանի պնդումների հետքերով վարույթ հարուցվել է։ Գլխավոր դատախազությունից մեկ շաբաթ անց պատասխանել են ազատության հարցերին, բայց այդպես էլ չեն հստակեցրել, վարչապետի պնդումները դարձել են քննության առարկա թե ոչ, հղում են արել քրեական դատավարության օրենսգրքին, թե որ դեպքում է քննիչը վարույթ հարուցում, որ դեպքում ոչ։ Օրենքի կետերից մեկով քննիչի համար լրատվամիջոցներում առերևույթ հանցանքի մասին հրապարակված տեղեկությունները կարող են վարույթ սկսելու հիմք դառնալ, թեև վարչապետի ասուլիսը գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները լուսաբանել են գործակալների մասին նրա հայտարարությունը տարածել, բայց պարզ չէ, իրավապահները հետաքրքրված են դրանով թե ոչ։
Դեպքեր կան, որ մենք գիտենք, որ մարդը գործակալ է, բայց կա նաև ապացուցման շեմ, խնդիր կա համոզմունքի շեմ և կա ապացուցման շեմ։
Դատախազությունից ընդհանուր նշել են, որ սահմանադրական կարգի և պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների դեպքերի վերաբերյալ օպերատիվ հետախուզական գործնեություն իրականացնող մարմիններից ստացված պատշաճ հաղորդումների հիման վրա նախաձեռնվել ու քննում են բազմաթիվ քրեական վարույթներ։ Առնչվում են դրանք հայտնաբերված գործակալներին ու գործակալական ցանցերին, ուղիղ չեն պատասխանել։ Վարչապետի ասուլիսից օրեր առաջ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը 5-րդ Շարասյան ու գործակալների գոյության մասին իշխանականների պնդումները որակել էր անհասցե հայտարարություններ։
Անհասցե ընդհանուր քաղաքական հայտարարությունների վերաբերյալ մենք վարույթներ չենք
տեսնում։ Իրավական բաներ չեք,
չէ, չենք տեսնում։
Փաշինյանը ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի մասին էլ էր պնդումներ արել, հղում անելով 2018-ին նրա և քնչական կոմիտեի ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի գաղտնալսված հեռախոսազրույցի ձայնագրությանը, որտեղ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները խոսում էին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքից։
Իսկ ձայնագրության մյուս մասը օգտագործվել է այդ պաշտոնյային առնվազն որպես ազդեցության գործակալ օգտագործելու համար։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանին որպես ազդեցության գործակալ օգտագործելու պնդումը համապատասխանում է իրականությանը։ Պարզել են, հարցրել էինք դատախազությանը, այս հարցով էլ գլխավոր դատախազությունից հստակ չեն պատասխանել։ Ընդհանրապես նշել են, թե այդ գաղտնալսման գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Գործակալական ցանցերի մասին հստակ պատասխաններ դատախազությունից չկան, փոխարենը վիճակագրություն է ներկայացրել պետական դավաճանության դեպքերով։ Այս տարվա դրությամբ օրինակ դատարաններում 15 քրեական գործ են քննում, մեկով մեղադրական դատավճիռ կա։ 5-րդ Շարասյան այլ երկրների գործակալների մասին որևէ հրապարակային հայտարարություն չի արել արդեն 7 ամիս գործող արտաքին հետախուզական ծառայությունը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի հետ միևնույն ռազմական ու տնտեսական դաշինքներում գտնվող Բելարուսը միանում է Ղարաբաղում Բաքվի շինարարական խոշոր նախագծերին։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով պետական այցով գտնվում է Ադրբեջանում։ Հաղթանակը կայժում վերածննդի պահն է, դիմելով Ալիևին, ասել է Լուկաշենկոն։ Ի տարբերություն Ալիևի, Բելարուսի առաջնորդի դեմ ցավոտ պատժամիջոցներ են սահմանված արևմուտքի կողմից ընդդիմախոսների նկատմամբ բռնաճնշումների համար։ Հարևանությամբ գտնվող եվրոպական երկրների կողմից մեկուսացված Բելարուսն այժմ փորձում է այլ երկրներում, այդ թվում Ադրբեջանում, շուկաներ գտնել։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի և Բելարուսի նախագահները, Ալիևը և Լուկաշենկոն առանձնազրույց են ունեցել, հետո օնլայնված կազմով հանդիպում, հայտարարություն մամուլի համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները չակերտներով մեջբերում են Լուկաշենկոյի խոսքերը, որտեղ նա ընդլայնված կազմով հանդիպման ժամանակ Ալիևին ասել է, թե իրենք եղբայրների պես են շփվում, միանման են ընկալում աշխարհը, և նրա խոսքերից երևում է, որ դեռ միջև պատերազմը երկուսով քննարկել են այդ թեման և եզրահանգել, որ կարելի է հաղթանակի հասնել։
перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем, тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Потом надо, это важно, очень важно удержать эту победу. Но в-третьих, мы сошлись во мнении, вы тогда затронули этот вопрос, что после войны наш...
Հիշեցի մեր զրույցը պատերազմից առաջ, ձեր ազատագրական պատերազմից առաջ, երբ մենք երկուսով փիլիսոփայորեն քննարկում ենք ճաշի սեղանի շուրջ, այն ժամանակ մենք եզրակացրեցինք, որ պատերազմում կարելի է հաղթել։ Դա կարևոր է, շատ կարևոր է պահել այդ հաղթանակը։ Մենք համաձայնեցինք, դուք այն ժամանակ շոշափեցիք այդ թեման, որ պատերազմից հետո կսկսվի ամենածանր շրջանը, երբ հարկ կլինի վերակենդանացնել ձեր ազատագրած հողերը, եւ ահա եկել է այդ դժվարին ժամանակը, երբ անհրաժեշտ է վերակենդանացնել այդ հողերը, վերադարձնել մարդկանց։ Հաղթեցինք, հաղթանակը պահեցինք, հիմա պետք է վերակենդանացնել։ Դա ժամանակ է, դա մեծ աշխատանք է, 5 տարում, գուցե 10 տարում դժվար է ամեն ինչ անել։ Ասել է Լուկաշենկոն Ալիևին երկու երկրների պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպան ժամանակ և նաև հայտնել է իր երկրի պատրաստակամությունը օգնելու, մասնակցելու պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցած տարածքների վերականգնման աշխատանքներին։ Ադրբեջանի նախագահը ասել է, թե իհարկե ուրախ կլինի, եթե բելառուսական ընկերությունները, ձեռնարկությունները մասնակցեն այդ տարածքների վերականգնմանը և ընդհանրապես համատեղ գործունեության հեռանկարներում մեծ ներուժ են տեսնում։ Լուկաշենկոն պետական այցով 3 երեկոյան է ժամանել Բաքու։ Այսօր Զագուլբա պալատում տեղի է ունեցել նրան պաշտոնապես դիմավորելու արարողությունը, որին հաջորդել են ադրբեջանա բելառուսական բանակցությունները և երկողմ համագործակցության մի շարք համաձայնագրերի ստորագրում։
Նախագահական պաշտոնը 5-րդ անգամ ստանձնելուց հետո Պուտինն էլ իր առաջին արտասահմանյան այցով ժամանել է Պեկին, որից Ռուսաստանի տնտեսական կախվածությունն էլ ավելի է մեծացել, մասնավորապես Ուկրաինայում Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմից հետո։ Չինաստանը դարձել է Մոսկվայի թերևս ամենակարևոր առևտրային գործընկերը արևմուտքի ցավոտ պատժամիջոցների ֆոնին։ Կրեմլի ղեկավարը նաև բարձր է գնահատել Ուկրաինայի հարցում Պեկինի դիրքորոշումը, շեշտելով, որ երախտապարտե Սինպինին ուկրաինական պատերազմի լուծման փնտրտուքների համար։
Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 75-ամյակին նվիրված համերգից առաջ երկու երկրների հարաբերությունները նկարագրելու համար Վլադիմիր Պուտինն այսօր հիշեց խորհրդային երգից մի արտահայտություն. Ռուսն ու Չինացին հավերժ եղբայրներ են։ Վլադիմիր Պուտինը նախագահական 5-րդ ժամկետը ստանձնելուց հետո առաջին արտերկրյա այցով Պեկինում է։ Պատվիրակության կազմում են նաև անվտանգության ու պաշտպանության ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Իր չին գործընկերոջ հետ ասուլիսում Պուտինը հարկ է համարել ընդգծել արդեն ավանդույթը, որ ինքն իր առաջին արտասահմանյան այցը կատարում է Չինաստան, սինել Ռուսաստան։ Ուկրաինայում ռուսական կողմի առավել ինտենսիվ դարձած հարձակումների ֆոնին Ռուսաստանի ու Չինաստանի առաջնորդներն այսօր պայմանավորվել են առավել խորացնել ռազմավարական կապերը։ Եվ պաշտոնական բանակցությունների և ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ Սի Ցինպինը և Վլադիմիր Պուտինը քննարկել են նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Ավելին, համատեղ հայտարարություն են տարածել, որում արձանագրել են Ռուսաստանն ու Չինաստանը դեմ են Ուկրաինայում պատերազմի ձգձգմանը և կարծում են, որ այն չպետք է անցնի անվերահսկելի փուլ։ Հայտարարությունում նաև ասվում է, թե ուկրաինական ճգնաժամը կայուն կերպով լուծելու համար պետք է վերացնել դրա հիմնական պատճառները։ Ռուսական կողմն ըստ այդ հայտարարության դրական է գնահատել Չինաստանի օբյեկտիվ ու անաչառ դիրքորոշումը ուկրաինական հարցում, որ հակամարտությունները պետք է լուծվեն ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա։ Այսօր ավելի վաղ Չինաստանի նախագահն ընդգծել էր, թե Պեկինի ու Մոսկվայի մոտեցումը նույնն է։ Պատերազմը պետք է քաղաքական լուծում ստանան։
Չինաստանի դիրքորոշումն այս հարցում եղել է հետևողական և հստակ։ Սա ներառում է ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակներին և սկզբունքներին ենթարկվելը, բոլոր երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, բոլոր կողմերի անվտանգության ողջամիտ մտահոգությունները հարգելը և անվտանգության նոր հավասարը կշռված, արդյունավետ և կայուն շրջանակի ստեղծումը։
Նա, սակայն, լուծման բանալիները չէր ներկայացրել։ Միայն նշել էր անցած տարի հրապարակված չինական խաղաղության առաջարկը, որը քննադատել էր ինչպես Կիևը, այնպես էլ Արևմուտքը։ Այդ առաջարկի հիմնական կետը թերևս այն էր, որ խաղաղության համար Ռուսաստանից չի պահանջվում դուրս բերել զորքերը Ուկրաինայի օկուպացված տարածքից։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր Չինաստանը երբեք չի դատապարտել Ռուսաստանին Ուկրաինա ներխուժելու համար և չի քվեարկել Ռուսաստանին դատապարտող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևերի օգտին։ Փոխարենը մեկ անգամ չէ, որ մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին ու Արևմուտքին հակամարտություն հրահրելու համար։ Միևնույն ժամանակ Պեկինը պաշտոնապես չի ճանաչել ոչ Ղրիմի և ոչ էլ Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժիայի և Խերսոնի մարզերի միացումը Ռուսաստանին։ Ավելին, արևմտյան փորձագետների պնդմամբ Չինաստանի առաջնորդը Կրեմլի ղեկավարին հասկացրել է, որ Պեկինի համար պատերազմում միջուկային զենքի կիրառումը կտրականապես անընդունելի է։ Այնուամենայնիվ Կրեմլը մշտապես շեշտում է, թե այսօր Մոսկվայի թիվ 1 ռազմավարական գործընկերը Պեկինն է։
Համաշխարհային հարցերում մեր համագործակցությունն այսօր հիմնական կայունացնող գործոններից է միջազգային ասպարեզում։
Պատերազմից հետո ռուսական տնտեսությունը մեծապես կախված է Չինաստանից։ Չինաստանը Ռուսաստանին զգալի աջակցություն է ցուցաբերել արևմտյան պատժամիջոցների պայմանում և որպես աշխարհում գրեթե ամեն ինչի մատակարար, մեքենաներից մինչև սմարթֆոններ և որպես նրա էներգետիկ ռեսուրսների գնորդ։ Երկու երկրների առաջնորդներն այսօր ողջունեցին աջող երկկողմ առևտուրն ու ստորագրեցին մի շարք նոր համաձայնագրեր։ Վաղը Պուտինը կմեկնի Հարբին, Չինաստանի հյուսիսարևելքում գտնվող այս քաղաքը հայտնի է Ռուսաստանի հետ իր հարուստ մշակութային ու պատմական կապերով։ Չինաստանի հարցերով փորձագետ Ալեքսանդր Չիգադայևը կարծում է, որ Չինաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները տնտեսական առումով չի կարելի դիտարկել որպես երկու հավասար գործընկերների հարաբերություններ։ Միևնույն ժամանակ նկատում է, Մոսկվան իհարկե պարտք չի ուզում Պեկինից, այլ ասում է, մենք պատրաստենք ձեզ շատ բան վաճառել, դուք միայն անխափան գնեք այն, ինչ մենք ենք վաճառում։
Կարևորը Մոսկվայի համար Չինաստան-Ռուսական գազի և նավթի արտահանման հետագա աճն է։ Դրա համար էլ պաստորեն ռուսական էներգետիկ ընկերությունների բոլոր ղեկավարները Պուտինի հետ Պեկինում են։
Պեկինը, ըստ փորձագետի, ցանկանում է շարունակել գնել ռուսական նավթն ու գազը զեղչերով և ուզում է բացել ռուսական շուկան չինական ապրանքների համար, բայց իհարկե դա անել այնպես, որ չհայտնվի արևմուտքի պատժամիջոցների տակ։
Продуктов, в том числе с двойным назначением.
Շատ ապրանքներ, այդ թվում երկակի նշանակության ապրանքներ Ռուսաստան են մատակարարվում Չինաստանից։ Իսկապես այդ մատակարարումներից շատերը վտանգի տակ են։ Ռուսաստանին բաղադրիչներ են պետք, բայց թե ինչպես են դրանք մատակարարվելու եւ ինչպես են գնվելու մեծ հարց է։ Նրանք Ռուսաստան կարող են հասնել Ղազախստանով, Հոնկոնգով, Հյուսիսային Կորեայով եւ նույնիսկ Թուրքիայով։
Մյուս
կողմից պատերազմի ընթացքի ու ապագա խաղաղության կոնտեքստում հենց Սին Ձինփինի կարծիքն է կարևոր Պուտինի համար, կամ ինչպես փորձագետն է ասում, հենց նրա կարծիքի հետ է հաշվի նստում Կրեմլի ղեկավարը։ Պեկինն ու Մոսկվան շատ բարդ հարցեր ունեն քննարկելու, հարցեր, որոնցից կախված է ոչ միայն ռուսական տնտեսության վիճակը, այլև ինչ որ առումով նաև իրավիճակը ուկրաինական ճակատում։ Ազատության ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում եզրակացրել է փորձագետը։
Հարևան Վրաստանում օտարեր գրագործակալների մասին օրենքի դեմ ողոքի ցույցերը չեն մարում, մինչ նախագահը պատրաստվում է վետոյի ենթարկել օրենքը, ինչից հետո էլ սակայն իշխող ուժը ունի բավարար ձայներ հաղթահարելու այդ խոչընդոտը։ Հազարավոր վրացիներ մայրաքաղաք Թբիլիսիում իշխանություններից պահանջում են հրաժարվել օրենքից։ Երեկվա հանդիմության ցույցին նաև Բալթյան երկրների և Իսլանդիայի արտգործնախարարներն են մասնակցել և հանդես եկել ելույթով, ինչը հարուցել է պաշտոնական Թբիլիսի կոշտարձագանքը։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևել այդ զարգացումներին։
Վրաստանը հիմա նախագահի վետոյի սպասման փուլում է։ Ըստ սահմանադրության երրորդ ընթերցումից հետո ընդունված օրենքը ոչ ուշքան 10 օրվա ընթացքում ուղարկվում է նախագահի հաստատմանը։ Օրենքը ստանալուց հետո նախագահը երկու շաբաթ ժամանակ ունի այն ստորագրելու կամ վետո դնելու համար։ Եթե նա այդ երկու տարբերակներից ոչ մեկը չի անում, ապա ժամկետը լրանալուց հետո խորհրդարանի խոսնակը 5 օրվա մեջ կարող է ստորագրել օրենքը և այն ուժի մեջ կմտնի։ Չնայած նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի վետոյի դեպքում խորհրդարանի մեծամասնությունը ի վիճակի է այն հաղթահարել, իշխող ուժը ցանկանում է, որ գործը դրան չհասնի։ Իշխանության ներկայացուցիչները պատրաստակամություն են հայտնել նախագահի վետոյի քննարկման փուլում երրորդ ընթերցմամբ ընդունված օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքում խմբագրական ուղումներ կատարել և այդ կերպ լուծել ընդդիմության և միջազգային գործընկերների հետ հակասությունները։ Նախագահ Զուրաբիշվիլին կտրականապես դեմ է իշխող ուժին պարզերես անելու նման տարբերակին։ Ոչ և երբեք, ասել է նա օտարերկրյա դիվանագետների հետ հանդիպմանը։ Իմ վետոյի հարցով ես ոչ մի դեպքում կեղծ արհեստական սուտ բանակցությունների մեջ չեմ մտնի, թող ոչ ոք հույս չունենա, որ կարող է օգտագործել Վրաստանի նախագահին այս իշխանության դեմ քփրկելու համար, ասել է Զուրաբիշվիլին Վրաստան այցելած Լիտվայի, Լատվիայի, Էստոնիայի և Իսլանդիայի արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը։ Նրանք հանդիպումներ են ունեցել Վրաստանի նախագահի, վարչապետի, խորհրդարանի խոսնակի, քաղհասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Նրանք նաև մասնակցել են Թբիլիսիի բողոքի ցույցին։ Մայիսի 15-ին ժամանելով Թբիլիսի, նույն օրը երեկոյան նրանք միացել են դեպի խորհրդարան շարժվող երթին։ Լատվիայի արտգործնախարարը առանձին, իսկ Լիտվայի, Էստոնիայի և Իսլանդիայի արտգործնախարարները ելույթ են ունեցել հանրահավաքում։ Իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչները խստորեն քննադատել են նրանց այդ արարքը, համարելով ոչ բարեկամական ժեստ, նույնիսկ ուղղակի թշնամություն։
Ունոդոր իալոբաշի ռախտեբուդա, ռևոլուցիազե ելապարակեբուն են սերբետիդան չամսուլեբի ուղեն
տուարտեբիս,
Սա դրսից երկրում հեղաշրջում ապստամբություն հրահրելու փորձ է, սա բարեկամություն չէ, սա ուղիղ թշնամություն է երկրում բևեռացում սերմանելու փորձ։ Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է վրացական երազանքի գլխավոր քարտուղար Կախա Կալաձեն։ Խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին արտգործնախարարների արարքը համեմատել է խորհրդային կամ ռուսական քարոշչության հետ։ Այս վարքագիծը կարելի է սպասել խորհրդային կամ ռուսական քարոզիչներից, այլ ոչ թե Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարներից, օգնել տապալելու ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված իշխանությանը, քանի որ նրա ընդունած օրենքը ձեզ դուր չի գալիս, ասես խորհրդային պիեսից պատճենած ինչ-որ բան լինի, իքս սոցցանցում գրել է Պապուաշվիլին։ Մոսկվան ևս քննադատել է արտգործնախարարներին Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի փոխխոսնակ Կոնստանտին Կոսաչևը, Տելեգրամի իրեջում գրել է, որ Լիտվայի, Էստոնիայի և Իսլանդիայի արտգործնախարարների մասնակցությունը Թբիլիսի բողոքի ցույցին միջամտություն է երկրի ներքին գործերին։ Նա Թբիլիսի ցույցերը համեմատել է Կիևի Մայդանի ցույցերին, հիշեցնելով, որ նախկին փոխպետքարտուղար Վիկտորիա Նուլանդն էլ Կիևի հրապարակում էր կարկանդակներ բաժանում ցուցարարներին և հավելել, թե երկրների ներքին գործերին միջամտելու մեթոդները նույնն են։ Կոնստանտին Կոսաչևը պաշտպանել է Վրաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը օտարերկրյա գործակալների օրենքը ընդունելու հարցում։ Վրաստանում բողոքի ակցիաները չեն հանդարտվում, իրավապահները ևս երկու մարդ են ձերբակալել, նրանց մեղադրելով մայիսի 14-ին խորհրդարանի շենքի մոտ երկաթյա արգելափակոցները վնասելու և բռնություններ կատարելու մեջ։ Գալիք հոկտեմբերին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին, Երևանից հետո այժմ էլ Գյումրին է կանգնել ծառահատման վտանգի առաջ։ Քաղաքի ավագան Իմբուրում բանավեճերի արդյունքում այսօր որոշում կայացրեց հատել ավելի քան 5 տասնյակ բարդի։ Պարզվում է գյումրեցի այդ ծառերն էլ կենսունակ չեն, կյանքի հետ անհամատեղելի հիվանդություններ ունեն և նման ծանր ախտորոշմամբ ծառերը խանգարում են հատկապես կառուցապատողին, Սաթենի Կաղզանցյանն է հաղորդում։
Գյումրիում ամենափրկիչ եկեղեցու հարակից տարածքում շինարարությանը խանգարող 51 ծառ կհատվի։ Ավագանունիստում այսօր հարցը թեժ մթնոլորտում ու երկար քննարկվեց, բայց ի վերջո հաստատվեց։ Համայնքապետարանի դենտրոլոգ Արտուշ Մովսիսյանը պնդում էր, շինարարի ազանգից հետո ուսումնասիրել են ու պարզել, որ ծառերի մեծ մասը կորցրել են կենսունակությունը։
Որ թողնենք մնա, կմնա, բայց կա իր մեծ մասը փտած, բնի իմասով պտած, մեծ մասի ճյուղերը չորացած վիճակում են։
Ինչու են շինարարությունը սկսել հետո նոր հայտնաբերել, որ ծառերի արմատները լուրջ խնդիրներ են առաջացրել, նախագծողը չի տեսել, հարցրեց ավագանու ընդդիմադիր Զարթոն խմբակցության ղեկավար Գոր Մանուկյանն ու պահանջեց պատասխանատվության կանչել։
Այդ կազմակերպությունների կամ չգիտեմ ում բաստողումները ժամանակի, ոնց որ բերեն հատեն ավագանուն, ավագանի պետք է կոլեգիալ մարմին որպես որոշում կայացնի ու հետո սենք այդ որոշումը որքան է իրավաճապ, ես դեմ չեմ իմ ոչ մի տանի ծառը փոխարինելու նորով, կողմ եմ, ուղղակի սենք ավելի շատ օրենսդրական կարգավորման խնդիրն է։
Ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանն առաջարկեց հարցն ընդհանրապես հանել օրակարգից, քանի որ համայնքապետարանի ներկայացրած հիմնավորումները ընդունելի չէր համարում։
Նախագծի մեջ գրված է 55 տարի մասին ու նշված է կեսուրադությունը կործրած 55 տարի մասին։ Խնդրեմ ասեք, ինչի 22-ը դարձավ 55 ու կա կոնկրետ եզրակացություն 55 տարի միաժամանակ կեսուրադությունը կործրելու վերաբերյալ։
Մինչ ավագանին քննարկում էր տարածքում շինարարն արդեն հեռացրել էր Մայթին շինարարությանը խանգարող ծառերից մեկը, իսկ նիստում ավագանու անդամները հետաքրքրվում էին, թե հատվող ծառերը ինչ տեսակով են փոխարինվելու։
Եթե փոխարինվում են այդ ծառերը, բացի դրանից, որ ծառերն ապահովում են թթվածին, նաև իրենք զողություն են ապահովում ամառվա ամիսներին, արդյոք նոր տնկվող ծառերը ապահովելու են այդ նույն զողությունն ու թթվածին։ Ես ինքս էլ կողմ կքվիարկեմ, եթե իհարկե վստահինա, որ ծառերը իսկապես կորցրել են իրենց կենսունակությունը եւ այլ տարբերակ չկա։
Համայնքապետարանի դենտրոլոգը նշեց, որ արդեն ընտրությունը կատարել են։
Ամեն տեսակի ծառ մեր պարսավանդակում հաշվառելով բնակալի մայական պայմաններ չեն աճում։ Մենք առաջարկել ենք շատ տարածված է, ինչու համար հատկապես գնդաձևակացիա, որ ասում ենք մի փոքր ինչ-որ հարցականի տակ է դրում։ Այդ ակացիաները իրենք բանով, կոմով, այսինքն ոչ թե անմիջապես հողից ենք անում, այլ աճել է այդ տարայի մեջ։ Կոմը պետք է վերցնենք եւ տեղադրենք
այդ
գնդաձև ակացիաները։ Առաջարկել ենք նաեւ կեչի տեսակի ծառ։
Տարածքը բարեկարգելուց հետո տուրիստական հոսքը կավելանա, նկատեց արդեն ավագանուն ներկայիս անկախ նախկինում ընդդիմադիր անդամ Վարդևան Հակոբյանն ու առաջարկեց, որ միջոց չխնայեն ու լավագույն լուծումը գտնեն։
Մենք այո, մեզ պետք է գումար չխնայենք այդ առումով, եւ մենք ստանանք մասնագետները կասեն, առաջարկեն, ինչ երկարությամբ, ոչ թե այսպես իրար կողքով ծառներ։ Ես մասնագետ չեմ, ուստի ոչ մեկ էլ այդ աշխարհի մասնագետ չէ։ Եվ մրցույթ հայտարարել, մրցույթով կարելի թե ինչ գումարով կամ ինչ ձևաչափով կարելի կբերի մեր հաստատմանը կամ չգիտեմ ինչ ձևաչափով իրականացվի, ու թող շատ լավ արվի։ Մենք ելեմ գնում։ Եթե չենք հիմա այս անում, վաղը մյուսով միլիոններ դրամների որևէ ծառերը պետք է համին քայքայված է, որ վերջնելու վրա թողես։
Ծառերի մեծ մասն արդեն կանաչել է, դրանց կողքին նաև չորացած ծառեր կան։ Որ տարածքում ծառերի նման խնդիր կա, դենտրոլոգը խոստովանում է, շինարարությանը խանգարելուց հետո նոր միայն տեսան, թեև տարածքը քաղաքապետարանից ընդամենը մի քանի մետր է այն կողմ։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Արցախից տեղահանված ուսուցիչների մասին, որոնք ընդունել են Հայաստանի կառավարության առաջարկը եւ անցել աշխատանքի, թեև պայմանները գրավիչ չէին, ասում են այդ պահին միակ ելքն էր տեղի ունեցած հարհավիրքից կտրվելու եւ նոր կյանք սկսելու համար։ Նանեսակյանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ավելի քան 500 ուսուցիչ աշխատանքի է անցել հայաստանյան դպրոցներում, ընդ որում նրանցից շատերն աշխատում են դեռ հոկտեմբերից։
Որպես ուսուցիչ հոկտեմբերի 4-ից եմ ես սկսել աշխատելը, ես էլ Ատենան էր, միասին սկսեցինք աշխատել, որտեղ ինչքան պարապես մնում, այնքան մտքերով ավելի շատ ես ընկնում, ու դա իմ համար շատ ահավոր էր, ու ինձ պետք էր, որ ես գոնե որոշ ժամանակ ցրվեմ։ Ու արդեն հոկտեմբերի 4-ից էր, որ դպրոց ընդունվեցի, դպրոցում սկսեցինք աշխատելը, արդեն կամաց-կամաց սկսեցինք հարմարվել ու փառք Աստծո արդեն ամեն ինչ կարգի եկել։
Ստեփանակերտից տեղահանված Մադլենա Օհանջանյանն ու Տիգրան Ներսիսյանն աշխատանքի են անցել Միասնիկյանի գյուղի դպրոցում։ Ամուսիններն Արցախում տարբեր դպրոցներում էին աշխատում՝ Մադլենան գյուղում, Տիգրանը Ստեփանակերտում։ Հիմա երկուսն էլ նույն դպրոցում են։
Ամիշտ ինչ միասին մտնենք արդեն աշխատանքի, ամեն երկար դասամիջոց միասին ենք ընդմիջում։
Ո՞վ է սուրճը
գնում։ Արցախից տեղահանվելուց ավելի քան 7 ամիս անց աշխատանքի ու նաև ընդմիջումների մասին հիմա խոսում են ժպտալով, իսկ գաղթի ու Արցախում թողած տան ու այգու մասին հուզված։
Ուրեմն երբ որ արդեն հավաքվել ենք վերջ պահին, փակել եմ ու բանալին ինչ հորս պայուսակիս մեջ, հա, ու ամեն անգամ տեսնելուց, չգիտեմ, լրիվ ուրիշ զգացողություններ եմ ունենում, անգամ դեր նոր տեղափոխված Հայաստան, միշտ երազ եմ տեսնում, որ այդ բանալին գցում եմ ու նորից բացում եմ մեր դուռը։
Ամուսինների համար Արմավիրը հիմա երկրորդ տուն է դարձել, շեշտում են Արցախին չի փոխարինի, նաև շտապում ավելացնել նոր բնակավայրում ու աշխատավայրում իրենց ջերմ են ընդունել, իրենք էլ փորձում են հարմարվել։
Այստեղ ես միանգամից մտա 30 հոգանոց դասարան, որ իմ համար, չգիտեմ, շատ մեծ, այսպես ասած, բարդություն էր իր մեջ պարունակում, ու միանգամից այդ 30 հոգուն կենտրոնացնել քո դասապրոցեսին դժվար էր այդ առումով, բայց կամաց-կամաց ես նկատեցի մեջ փոփոխություն, փորձառություն ձեռք բերեցի, ու նաև այստեղ նոր չափորոշիչներ, որոնք չկային Արցախում, այդ ամենը ժամանակ էր պահանջվում, բայց դա ստացվեց, այո, ունի մեջ եմ ընկել։
Ամուսինները, որպես արցախցի ուսուցիչներ, ստանում են աշխատավարձի 30% հավելավճար։ Կառավարությունը այս աշխատանքային պայմանն առաջարկել է այն ուսուցիչներին, որոնք աշխատանքի կանցնեն մարզերում։ Աշխատանքի անցած 500 ուսուցիչներից մոտ 350-ը մարզերում են։ Երևանում հավելավճարներ չկան, բայց այստեղ աշխատանքի ասած ուսուցիչներն էլ ասում են, ընտանիքի մյուս անդամների զբաղվածության պատճառով մարզ գնալ չեն կարող։
Տղաս ուսանող այստեղ իր, ասենք, ամուսնուս աշխատանքը հիմնականում շրջաներում նմանատիպ աշխատանքի պահանջարկ չկա, դրա համար, ասենք, ճիշտ այստեղ ամեն ինչը տանք է, բայց նաև աշխատանք կա։
Քրիստինե Դանիելյանը քիմիա և կենսաբանություն է դասավանդում Երևանի դպրոցներից մեկում, ամեն օր մոտ 15 կիլոմետր է կտրում աշխատանքի հասնելու համար։ Աշխատավարձը բարձր չէ, բայց չի էլ պատկերացնում, որ կարող է այլ աշխատանքի անցնել։
Էլի որ հնարավորություն լինի հաջորդ ուսումնականին ուրիշ աշխատանք թե ուսուցչություն, միանշանակ կընտրեմ ուսուցչությունը, որտեղ իրոք դա։ Էլի ես ամեն անգամ մտածում եմ, որն էր իմ սխալ կողմը, ինչ ճիշտ մոտեցում ցուցաբերեմ, որ հաջորդ դաս ավելի հեշտ լինի, ավելի լավ մոտեցում ցուցաբերեմ աշակերտներին, իրենց ավելի հարմար թեմաներ, ավելի հարմար մոտեցման բացատրեմ, ու ասենք, որ ստացվում է, ես հենց ոգևորված ժպտալով դուրս եմ գալիս։
Պատմում է, որ Արցախում շրջափակման ամիսներին հետաքրքրությունից դրթված հասցրել էր ուսումնասիրել Հայաստանում ներդրված նոր չափորոշիչները։ Երևանում աշխատելիս արդեն խնդիրների գրեթե չի բախվել։
Հոկտեմբերում մտա աշխատանքի, նոյեմբերում արդեն նախագծային աշխատանք կար նախատեսված, եւ մեծականակ խումբ կար, 11 աշակերտ միանգամից կատարեցինք, հետաքրքիր երկու դասարաններ միասին աշխատանք կատարեցինք ու ստացվեց աշխատանքը, նույնիսկ պրոդուկտը տանն էլ կա, ծաղիկներ են աճեցրել ու կա, ասենք,
մինչեւ 2020 թվականի պատերազմը Արցախի դպրոցներում աշխատում էր մոտ 4000 ուսուցիչ, Հայաստանում աշխատանքի անցնելու համար առայժմ գրանցվել է նրանցից միայն 1500-ը։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ազատման կասեցում և վարչապետի հերացում պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը այս րոպեներին Երևանի Սուրբ Աննա եկեղեցու Բաքում է համփոփում օրվա իրադարձությունները և խոսում առաջիկա անելիքների մասին, լսենք նրա ելույթից մեկ հատված։
Այս շաբաթը ամբողջացնելուց հետո մենք մեծ հանրահավաք ենք հրավիրելու, վաղ երեկոյի այս թվականն ու ժամը կասեմ, և նաև կիմանաք այդ հանրահավաքին, որ ամենա առանցքայինն է լինելու, կիմանաք մեր հաջորդական և անդադար գործողությունների մասին։ Մենք հիմա համակարգման այսպես շատ լսելի, շատ խոսված ինստիտուցիոնալ վիճակի մեջ ենք մտնում։ շատ առանցքային ու կարևոր է մեզ համար։ Որքան էլ ժողովրդային զգացմունքային պորտկումը, ցասումը գոյությունը, ես այն առաջորդորդից էլ ասում եմ, մենք պետք է տանենք կարևոր համակարգային հում, որովհետև մեր դիմաց կանգնած է համակարգային հրեշը։ Հետևաբար այդ համակարգի հետ մենք այդ լեզվով խոսենք, ոչ թե այլ լեզվով։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այս ընթացքում ամեն ինչ իր աստիճանական զարգացումով հասնում է դրան։ Անշուշտ, որ մեզ աջից ձախից հարվածները, շեղման փորձերը խանգարում են, ճիշտ ասած, բայց փառք Աստծո, որ մի մեծ մարդկանց խումբը աշխատում, թիմը աշխատում և իրենք կարողանում են որոշակիորեն նաև այդ բոլորը չեզոքացնեմ, որ մենք մեր օրակարգից դուրս չգան։ Ինչպես երեք օրինակ գիշերը դավադրության կատարյալ դրսևորումը տեղի ունեցավ, երեք գիշեր ես այստեղ ասացի, որ մինչև այս պահը այդ արձանագրությունը չի ստորագրված, սակայն նաև ավելացրեցի, որ եթե մթության քողի տակ չանեն դա։
Կնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։